the voice of America. VOA.
Halkani waa Washington Land of Somaliga VOA oo si toos ah uga dhageysanaysan muujadaha gaagaaban hirarka FM-yada geeska Afrika iyo internetka oo ah voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal, waa maalinnimo arbaca ah, lixda bisha janawari sanadka 2016. Idaacadda Saakiya Caalamkana waxaa soo jeedinaya anigu waa Sahre Ciidla Nuur iyo Jamaal Axmed Cusmaan.
Warshada sidaad la socotaan, warshad waa warshad casri ah. Ciidanka xoogga dalkana weligiis buu lahaan jiray. Burburkii dalka uu soo maray ayay ku burbureen.
Kasi waxa uu ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaashaandhigga dowladda federaalka Soomaaliya Cabdalla Xuseen Cali oo ka warramaya warshad cusub oo samaysa dharka ciidamada dowladda Soomaaliya oo la dhagax dhigay. Waraysi ayaanu idinkaga haynaa.
Qodobada kale ee idaacaddeenna Saakiya Caalamka ku maqli doontaan waxaa ka mid a in ka badan 800,000 oo qof oo rayida oo la sheegay in lagu dilay dalka Yemen in ka yar sanad gudihii.
Madaxweynaha Mareykanka oo sheegay inuu tallaabo adag uu u qaadi doono sidii hubka loo xakameyn lahaa.
Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii caalamka.
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa hoosta ka xariiqay hindiso uu ku doonayo in lagu xakameeyo dhibaatooyinka hubka xilli uu hadal u jeedinayay dadka Mareykanka talaadadii shalay, isagoo ay garbihiisu taagan yihiin dad ka mid ah kuwa ka badbaaday dhibaatooyin hubku u geystay ehelada dad u dhintay hubka, kuwa u dooda in la xakameeyo hubka shacabka gacantooda ku jira iyo sharci dejiyaal caan ah. Ayuu madaxweyne Obama cambaareeyey Kongareeska inay ku guuldareysteen inay meelmariyaan sharci lagu xakameynayo hubka. Wuxuu soo jeeday in la baaro taariikhda qofka iibsanaya hubka si looga hortago in hubku gacanta u galo dad dembiyo hore u geystay. Waxa uu dadyooga Mareykanka iyo sharci dejiyaashuba ugu yeeray inay la yimaadaan geesinimada lagu xakameyn karayo arrinkaasi hubka. Aqalka cad ee Mareykanka ayaa rumaysan in sanadkasta gudaha Mareykanka ay ugu dhintaan 30,000 oo qof dhibaatooyin la xiriira khalalaasaha hubka ka dhasha.
Saraakiil reer Yurub ah ayaa soo bandhigay meydadka 60 qof oo muhaajiriina, kuwaasi oo ay ku jiraan caruur ku qaraqantay badda xeebaha Turkiga kadib markii doonidii ay ku safrayeen ay kula gadoontay badda u dhaxaysa Greega iyo Turkiga. Sidoo kale 12 ruux oo magangeliya doon ah ayaa la soo badbaadiyey. Welina si rasmiya uma cadda inta doonyood ee baddaasi ku dhex degtay xilligan oo xilli ay dabayluhu aad u badan yihiin. Hase ahaatee, wakaaladda wararka ee Dogan ayaa ku soo warramaysa in ay dhibaatooyinka ka kala dhacday laba meelood. Meydadka laba ruux ayay ciidamadu ka soo saareen xeebta degmada Ivelik, halka inta kalena laga helay oo ay ku soo caariyeen xeebta Dikeli oo 50 kilomitir dhinaca koonfureed kaga xigta degmada Ivelik. Waxaa la rumaysan yahay badanaaba dadkani inay yihiin kuwa u dhashay waddanka Siriya, kuwaasi oo ka soo baxsanayay colaadaha ka jira dalkaasi.
Howlgalka qaramada midoobay ee Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe ayaa sheegaya inay baarayaan eedeymo cusub oo la xiriira gabuudfallo kufsi ah oo lagu eedeynayo inay ka geysteen ciidamada nabadilaalinta qaramada midoobay iyo kuwa kale caalamiga ah caasimadda waddanka Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe. Howlgalkan oo loo soo gaabiyo Miniska ayaanan caddaynan iraada eedeymaha, waxaase ay sheegeen in shaqaalaha ka socda UNICEF ay la kulmeen 4 gabdhood oo la sheegay inay yihiin kuwo la kofsaday, kuwaasoo ka caawinaya inay helaan gargaar caafimaad ee ay u baahan yihiin. Waxaa hore u jiray ilaa 17 eed oo la xiriirta kufsi la sheegay inay geysteen ciidamada qaramada midoobay ee Jamhuuriyaddaasi Afrikada Dhexe. Eedeymahaasi ayaa sababtay in xogeyaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon uu shaqada ka ciriyo ergegiisi u qaabilsanaa waddankaasi Babakar Geye bishii August ee sanadkii dhammaaday.
subax wanaagsan akhyaartana dhegeysanaysaa, wararkaasi halka idinka imanayaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA. Wasiirka gaashaandhigga dowladda federaalka Soomaaliya ayaa shalay to magaalada Muqdisho dhagax dhigay warshad cusub oo samayn doonta dharka ciidamada dowladda Soomaaliya. Wasaaradda ayaa rajo ka qabta inay warshadaasi dabooli doonto baahi badan oo ay ciidamadu qabaan. Jamaal Axmed Cusmaan oo istuudiyaha igu weheliya ayaa arrimahaasi wuxuu ka wareystay wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaashaandhigga Cabdalla Xuseen Cali mar uu xalayto khadka telefoonka kula xidhiidhay wasiir ku-xigeenka oo ku sugan magaalada Muqdisho.
Warshada sidaad la socotaan, warshad waa warshad casri ah. Ciidanka xoogga dalkana weligiis buu lahaan jiray. Burburkii dalka uu soo maray ayay ku burbureen. Marka waxqabadka dowladda Soomaaliyeed oo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu hoggaaminayo ay qaybka tahay marka iyo ahmiyadda ciidanka ay u leedahay dowladdan iyo ku talagalka in ciidanka la qalabeeyo baahidii oo ciidanka yacni u qabeen inay helaan dareys ayaan kaga bixi doonaa haddii la yidhaahdo. Sidoo kale dhar kala duwan oo runtii dhibaato badan aan ku qabnay ayaduna kaga gudbi doonaa.
Waa gartay marka dhismahan uu wasiirku uu dhagax dhigay warshadan dharka ciidanka sameyn doonta minoo sheegi karaysaa inta ay diyaar ku noqon doonto ay ku howlgeli doonto?
Waa kolay un warshaddu waa diyaarsan tahay. Meeshii lagu rakibi lahaa ayaa haddana diyaarinaa. Waxayna qaadan doontaa muddo ka yar 4 bilood haddii ilaah yidhaahdo ayaa lagu soo gebagabayn doonaa. Waa la dedejin doonaa. Waxaa kaloo daba socdo waxyaabo badan runtii u baahan yihiin ciidanka sida warshadda kabaha iyo noocyaha kala duwan ee ciidanku ay u baahan yihiin.
Wasiirku xigeen waxaa jirtay in marar badan lagu eedeeyo askarta dowladda in dhinaca iyo dareyska iyo disiblinku aada uga liitay qaarkood. Arrintani maxay markaa ka caawin doontaa bas leedahay askartu?
Waaba waxaan ugu talagalnay in baahidaas aan ka gudubno oo ciidankeenu uu helo dareysku mid ah oo u dhammaystiran iyo xilliyada xataa cimiladu isbedelayaan in dhar cimilo kasta dharkiisi ay helaan iyo sida aad sheegtabo dharka kala duwan oo runtii duruurta inugu kalistay in ay noogu deeqaan in dowladaha aan saaxiib badan nahay oo markii aad dowlad dareys ay kugu deeqaysan hadba dareysku ayagu ay haystaan ayay runtii inugu deeqi jireen laakiin waa duruurta ayay markaas kalifaysay. Laakiin waan kusoo gudubnay hadda waana kusoo moodnay ciidankuna runtii iyagana aad bay u degaaneen sababtoo ah aad buu u yaraa dharka. Laakiin hadda baahidaas oo dhan ayay xaqabteeli doontaa. Ciidankeena wuxuu heli doonaa dhar ku filan iyo runtii sidoo kale warshadda kabaha ayaa iyagana ku xigto in ay helaan.
Waa tahay. Haddii aan ku weydiiyo, waxaa kaloo jira dad kale ayaa walaac qaba oo ku aadan in arrinkan ay u fududeyn karto kooxdeeda ka soo horjeeda Al-Shabaab inay dareeskan ay qaataan lafahantooda ay helaan oo sida marar hore badan ay u sameeyeen intay dharka dowladda ay soo xirtaan dabadeedna meelo ay ku weeraraan. Walaacaasi maxaad uga jawaabaysaa?
Waxay qayb ka tahay in warshadan aan helmo inaan taas ka gudubno sababtoo ah waxaa fududeyn jiray inay helaan dharka dharkii oon aan koobnayn meel qurana aan kasoo baxaynin oo aan kontroolkiisina aad ay u adag tahay. Marka kan waxaan aad iyo aada u rajaynayaa in aad ilo kontrooli doono meel hal meel oo qurana uu kasoo baxo nambar gaara iyo nidaam gaarana lagu bixin doono. Marka taas waxay qayb weyn ka tahay waxyaabihii cadowga oo yani u fududaan jiray inay sidaas ku qaldaan ciidanka shucuukaysiya. Marka waa horumarka dowladda Soomaaliyeed ay ka gaartay.
Waxaa sidoo kale la idinku eedeeyaa in mar haddii askartu aysan helaynin noloshii asaasiga ay u baahnaayeen sidii gunnooyinkoodii caadiga oon bilkasta joogto u helaynin iyo daryeelkoodii kale in tani aysan waxba soo kordhinaynin oo keliya dareys ay xirtaan aysan waxba soo kordhinaynin. Arrimahaasi maxaad uga jawaabaysaa?
Runtii ciidanka wuxuu soo maray duruufo adag runtii una soo adkaysteen laakiin guulihii ay gaareen iyo duruuftii ay ku jireen farqi weyn ayaa u dhexeeya. Intaasi dowladda Soomaaliyeed waxay ku dadaalaysay in ciidanka la dhiso xuquuqdoodana loo dhammaystiro. Waana garan kartaa dal muddo dheer burbur kusoo jiray baahidiisuna ay badan tahay inay adag tahay in baahi kasta oo taagan la dhammaystiro. Haddana dadaalka wuu socday oo marnaba maysan ka gaabinin wixii duruufta u diidan ahan in ciidanka ahmiyad gaar ah la siiyo daryeelkoodana aad iyo aada looga fikiro. Marka haddu tan waxay qayb ka tahay in ugu horeyn dareyskii laga haqabtiro iyo baahiyooyinka kale ee ciidanku ay qabaan sida kabaha iyo qalabka kale askariga uu u baahan yahay in loo dhammaystiro.
Marka dhowr jeer waxaa jirtay in wasaaradda gaashaandhigu ay soo saartay askar la tababaray oo militariya shoodu bilaabaan in muddo ay ka cuudaan mushaar la-aan oo mushaarkii aysan sidii la rabay usoo gaaraynin, qaarkoodna laga yaabay inayba ka tagaan askarta, qaar kalena si fudud loo adeegsan karo oo lacago maadaama aysan helaynin. Marka arrintaasi maxaa wasaarad ahaan idinkaga qorshaysana ama aad ka qabateen?
Xuquuqda ayadana way jireen duruufo horo, laakiin bilooyinkii ugu dambeeyey ama sanadihii hadda sanadkan hadda noo bilaabay sanadkii soo horeeyey 2015-ka baahidaas waxaa moodaa inay soo daweynamayso oo aad iyo aad looga soo kabsanayo oo ciidankii adduunyay xuquuqdiisii runtii meel wanaagsan u maraayo. Marka wax badan ayaa ka dhiman, inta dhimanna dadaal weyn ayay ugu jirtaa dowladda, mas-uuliyad adag ayay iska saartay, waana lagu guuleysan doonaa haddii Ilaahay yiraahdo.
Wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaashaandhigga dowladda federaalka Soomaaliya Cabdalla Xuseen Cali ayuu kaasi ahaa isagoo Muqdisho jooga, ayuuna khadka telefoonka igu warramay. Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa wax laga xumaado ku tilmaamay in waddan hore u maray mar kasta ay ku soo noqnoqdaan dhibaatooyin lagu geysto hub oo caruur yar iyo dad aan waxba galabsanay ay u dhintaan. Madaxweyne Obama mar uu shalay ka hadlayey waxyeelada hubka uu ku hayo dalka Mareykanka ayaa waxa uu sheegay inuu awooddiisa dastuuriga u adeegsan doono meelmarinta sharciyo lagu xakameynayo hubka. Madaxweynaha marka uu tallaabooyinkaasi ku dhawaaqay kadib waxaa si weyn uga soo horjeestay siyaasiyiin u badan kuwo markaasi jooga aqalka Kongreeska oo si weyn uga soo horjeestay tallaabadaas, iyadoo sidoo kale dastuurka Mareykanka oo dadka u fasaxiya inay xaq u leeyihiin inay haystaan hub ay u gaara. Haddaba maxay tahay tallaabooyinka uu madaxweyne Obama qaadi doono? Maxayse tahay danta ugu jirta siyaasiyiinta kale inay difaacaan haysashada hubka? Saare Ciidla Nuur ayaa su-aalahaas iyo kuwo kaleba waxay weydiisay Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo arrimaha Mareykanka falanqeeya kuna sugan gobolka Virginia ee duleedka Washington.
Waddankan waxaa ka jirta Mareykanka dood aada u xoog badan oo hubka haysashadiisa iyo noocyada la haysan karo iyo dastuurkan waddankan oo dadka u banaynaya inay hubka haysan karaan, iyo waxaa iskhilaafsan arrintan ah in la xakameeyo, oo maadaama waddankan ay sidaad sheegayso dhibaato badan ka dhacday oo iskuullo iyo caruur iyo shaneemooyin iyo meel kasta dad aan la rabin inay xabad ama hub haystaan inta la soo galaan ay dhibaato ka geystaan. Marka waxaa aada isaga hor yimid oo isku dayay inuu xakameeyo arrintan dastuurkan dadka u banaynaya in hubka la iska haysto iyo dhibka uu keenay oo maalin kasta uu tacsi u taagan yahay, oo sidaad aad kaba garanaysidba inuu isagii ilmeynayo uu leeyahay xaq uma laha inay la-edaan caruur iyo maaragtay arday lagu laayo inaynu intaas ka weynaanaa la rabay. Marka waxaad moodaa arrimahaasoo dhami inay ku noqdeen runtii arrin aada u qiiro badan, waana laga garanayay khudbadiisa.
Watay Cabdiqafaar, dastuurka Mareykanka sidaad sheegtay waxaa ku dhigan in dadku hub haysan karaan iyagoo sharciga u maraya oo diiwaan gelinaya hubkooda oo markaa sifo sharciya kusoo iibsanaya. Madaxweynaha ma wuxuu u socdaa inuu sharcigaasi dastuurka ka bedelo, mise qaabab kale jiro farsamo oo hubkiina loo xakameyn karo dastuurkiina aan loo bedeli karin?
Horta waa adag tahay, oo dastuurku wuxuu leeyahay qofku hubkiisa waa haysan karaa, lagamana qaadi karo, waana xuquuq uu leeyahay. Marka arrintaa lagama tilaabsan karo. dhibaatadu waxa weeye marka sidee laysu waafajiyaa dadkiioo aan xuquuqdoodii laga qaadin oo hubkoodii haysta, iyo in laga dhowro dadkii ama waalaa oo maskaxda ka jiranaa ama caruurta ahaa ama tuugada iyo maaragtay dadkan dambiilayaasha ahaa, in labadaas laysu barbar dhigo waana arrin runtii muddo soo jiitamaysay. marka madaxweynaha isagu wuxuu rabi lahaa kongareesku inta fariisto inuu sharci gudbiyo oo sharcigaas markaa lagu xakameeyo, laakiin kongareeskii waxaa xukuma xisbigii jamhuuriga ahaa oo isagu u doodayo waxaasiba arrin weyn maaha ee haloo daayo dadku hubkooda ha haystaan in laga qaado ma aha. marka dhibaatadaasaa isaga lasoo gudboonaatay, taasaa keentay inuu macbil kale fiiriyo oo uu awooddiisa inta isticmaalo uu shuruuc kale oo waa hore kongareesku baaskareeyey inuu tarjumo. taasaa hadda weeye midda uu xoogga saarayay inuu si un u fasiro qawaaniinta hadda buugga ku qoran, oo uu markaas adkeeyo in aan dadku la baaro markay hubka gadanayaan, in maaragtay awood uu siiyo hay-adaha hubka xakameeya. waxyaabahaasoo dhan buu isku dayayaa inuu isagoo aan dastuurkii ku xadgudbin inuu wax ka socdo isagoo kongareeskiina marin.
Dhinaca kale, Cabdiqafaar, waxaa laga yaabaa dadka soomaalideena dhegeysanaya inay isweydiiyaan, madaxweynaha waxaan ka ilmeysiiyey ah war hubkan dadku haystaan looma baahna, waddanku waa nabade, dadku hubka hayska daayaan ama ha la xakameeyo, وحدنا عكلا جمهوري جي سياسيين تكلا سياسة دا إسكاجو سهور شيدان مدحوين أوباما وجود الجينهين وكم يدين كونغرس كي الربان دة كوب كسي هايستان يدور لبعت دي سيس كمية دة كمريكان كوه دة تعبنا يسا وهدي عرور لو ويرارو أنا أو إيجين يا ديمقراطية يا جمهورية
واساس وي هنتي أرنتا أشجع كل ما يصير يسوحه وي إن dad la soo taagan yahay iyadoo maalin kasta iskuuladii iyo meelahii dadka shacabiga ah marayay la isku leenayo haddana dad ku dhagan yahay oo leeyahay hubki waa la haysan kara laakiin waxa meesha ku jirta oo iyagu ay ku doodayaan walaal isaga ka soo horjeeda waxay leeyihiin war hubku wax ma dilay ee dadba wax dilay dadka hal daaweeyo oo qawaaniinta wadanka u yaala hal dhowro eeyaan la eedeynin haysashada hubka dadka hubka haysto sida sharciyanka u haysta wax ma dilaan hubkuna wax ma dilo ee waa dhibaato waxay ka socotaa dad tuuga iyo dad jiran iyo halka xog hal la saaray leeyahay
maxay tahay marka ayaga danta ugu jirta hadiiba hub in la haysto maxay ku rabaan
waxay ku rabaan waxay leeyihiin waa xaq oo dastuurku nasiinayo waxayna waligood Allahood ku doodaan dadkaani ee Mareykanka yaani ilaa iyo markii dastuurka la sameeyay second amendment waxaan la yiraahdo qeyn oo qodobkii labaad
ka beddelkii
waxay leeyihiin waa xuquuq aan u lahayn weeye marka xuquuqdaas in la ka qaado haba yaraatay yeeli maynay leeyihiin sidoodabana dawladda iyo cid kasta waxay u qabaanba inay iyaga xuquuqdooda ku xadgudbayso marka waxay ku leeyihiin hubka waxyaabaha aan u haysano waxaaba ugu weynba inaan faamiliga iyaga iyo naftayada iyo aan ku waardiino aanan cid kale isku hadlayn
waan gartay in hubka sameynteeda ama warshadaha hubka sameeya ma waxa la xiriirin karaa in qayb ku leeyihiin oo halkaan ay fursad ganacsi ugu jirto
waa sax weeye waa hubku wuxuu leeyahay dad aad u fara badan oo aad u taageera kuwa sameeya iyo kuwa ka ganacsada iyo kuwa iskaliya ma waxa kale oo ka sii daran hay'adda ugu weyn oo yaani millions oo dollar ku kharash gareysa in sidii Kongreesku aanu sharci yani u baas kareyn lahayn aan la taataaban arintaas xoog badan saarta marka wuxuu leeyahay dad aad u daba taagan oo arintaas xaq dhaqaale iyo xaq xuquuqeed iyo xaq maaragtay dana gaaraba intaba ay ka dambeyso oo hortaagan in go'aan laga gaaro arintaas la xakameeyo hubka oo xataa waxaa la jeclayay war hubka xataa yaryarka haysta laakiin midkan habka militariga ah oo dadku dhan hal mar xasuuqaya الكوره حتى هذا الله الى عليه الصوره حتى تاسوا جديدين
اديت بعض ما انت عبد غفار
هذا مدن
وتهي عبد غفار عبد ورديره او ارمه امريكان كفلنقيه ايو كاسي اها وحنا له هدليه وريهيغا سارع عيد النور او استوديو ايغو هيلسا
halkaasii aad degistay nagala socotaan waa VOA Washington qaramada midoobay ayaa sheegay in dalka Yemen lagu dilay in ka badan 8,500 qof oo rayida intii u dhaxeysay bishii March ilaa dhamaadkii sanadkiina dhaafay 2015 warbixinta qaramada midoobay ayaa sheegtay in badan dadkaasi ay dileen diyuuradaha isbahaysiga uu Saudiga hormoodka ka yahay ay ka geysanayaan dalkaas Yemen warbixina muraasi ku saabsan waxa magaalada Qaahira nooga soo diray wariyaha VOA Xuseen Saxnuuni
tan iyo markii boqortooyada Saudi Arabia ay bilowday ololaha duqeymaha ka dhanka ah ee kooxda mucaaradka ee xultiinta dalkaas Yemen dhamaadka bishii Maaj qaramada midoobay ayaa sheegtay in 2,795 qof oo rayid ahi oo isugu jira rag iyo dumar iyo caruur in la dilay halka dhaawacuna ay ku sheegtay 5,342 qof warbixinta ma sheegayso inta uu la egyahay khasaaraha ka dhashay dagaalkani iyo tirada rasmiga ah ee ka dhintay ama ka dhaawacmay dagaalyahanada wadahadalladii dhinaca nabadda ee dalkaasi Yemen ee qabsoomay bartamihii bishii Diseembar oo ay garwadeenku ka ahayd qaramada midoobay ma suuragelin inuu joojiyo dhiigga ku daadanaya dalkaasi tirada lagu xusay warbixinta ayaa tilmaamaysa dadka rayidka ahi ee ku geeriyooday duqeymaha Sacuudi Arabiya ay horkacayso ayaa laba jibaar ka badan dadka dhintay bishii Nofeembar ee kal hore أفاين كدين عقوق ذا آدانهاي قرمذا مدوبي روبرت كولفيل أي هوس كحريقي حب جوجين تأي غارينا دين عيادة كدقا لما يادل كاسي يمانا إن أي كبر برتاي دقيقة دا قدهو دا كور إن تأيسان بلابان وضا هذا لدا أفاين كأي أشيغ إن دقيمها أي سعودينا سندق عصوب أيضو كو إيو طمان دقيم مولالا إكتي مغالد عاسم داهي أي سنع تدبات كان قدهيسا إلا إيو مالنتي
We've not yet been able to confirm whether or not these latest strikes have resulted in more civilian casualties.
Kolfil ayaa yiri wali ma xaqiijin karno duqeymaha ugu dambeeyay in ay ka dhasheen waxyeelo badan oo soo gaaray dadka rayidka iyo in kale inkastoo wararka hordhacay ay sheegayaan in guryo dhowr ah oo gaar loo leeyahay iyo kuwa hantida guud in lala eeganayay duqeymaha tan iyo maalintii Axada waxaana lagu soo waramayaa ayuu yiri qaar ka mid ah guryahaasi in ku yaalaan deegaanada sida weyn loo degan yahay magaalada Sanca. Kolfil ayaa sidoo kale farta ku fiiqay in qaramada midoobay ay heshay warar naxdin leh oo sheegaya in isbahaysiga Sacuudiga uu horkacayo u adeegsaday bambaandhooyinka sida weyn wax u gumaada gobolka Xija ee dalkaasi Yemen. Warbixino kale ayaa tilmaamaya tiro dad ah inay dhaawacmeen ka gadaal markii ay ku soo dhaceen meelaha ay ku sugnaayeen gantaalo aan qarxayn. Afhayeenka dhinaca bani aadannimada ee qaramada midoobay ayaa sheegay dhibaato dhinaca insaaniyadda ah oo gaar ah in ay ka jirto magaalada Tixisa xilli dadka degan magaaladaasi ay ku go'doonsan yihiin dirarta u dhexaysa labada dhinac. Xoogaga xuutiyiinta ayaa kontaroola baraha laga soo galo magaalada Tixisa kuwaasoo xadida cuntada iyo kaalmada kale ee bani aadannimada ee gelaya magaaladaasi ayuu hadalkiisa raaciyey afhayeenka dhinaca bani aadannimada ee qaramada midoobay. Hadaba Maxamed Axmed Caaqil oo ah saxafi ka faallooda arrimaha carabta iyo bariga dhexe ayaan weydiiyey waxa warbixintani ay ka bedeli karto xaaladda bani aadannimo ee ka jirta dalkaasi Yemen iyo saameynta ay ku yeelan karto in wadahadal lagu dhameeyo dirirta ka jirta dalkaasi.
Ma qiyaasayo kumana fakarayo iyo mana muuqato dabcan qaab loogu fakari karo in wax badan warbixintan ay ka bedesho arrinta Yemen ka taagan baana ugu weyn arrintaasi xuusiyiinta iyo maleeshiyada taageersan Cali Cabdalla Saalax dhulka ay ka taliyaan oo ah dhulka haatan ay duqeynta ugu tirada badan ka dhaceyso dagaaladu ay ka socdaan dadka ku nool uma ogola in la gaarsiiyo gargaarka bini'aadanimo ay hay'aduhu dabcan wadaan taas waxay keenaysaa in dhibtu inay sii korodho xuquuqda insaanka dhibta loo geysanayo ay sii korodho.
Hay'adda UN ka u qaabilsan qaxootiga ayaa sheegtay in ku dhow 2.5 milyan oo qof in ay ku barakaceen gudaha dalkaasi Yemen halka 176,000 oo qofna inay u qaxeen dalalka jaarka la ah dalkaasi. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Aad buu mahadsanahay Xuseen Saxnuuni. Haatana waa dhinacii ciyaaraha, waxaynu hayaa Jamaal Axmed Cusmaan.
Waa tahay Zara Sports ka qodobada maanta degeystayaashan u soo gudbinayno. Waxa uu yahay garoon kubadda cagta lagu ciyaaro oo ku yaala magaalada Milano ee dalka Talyaaniga ayaa lagu magac daray Saamiya Yuusuf Cumar oo ahayd orodyahan Soomaaliyeed, taasoo bishii Abriil ee sanadkii 2012 ku geeriyootay badda Mediterranean-ka ee u dhexeeya Liibiya iyo dalka Talyaaniga xilli ay doonaysay inay Yurub gasho si ay tababar sare oo xirfadeeda la xiriirta ay u hesho. Saamiya ayaa Soomaali u matashay ciyaarihii Olombikada ee sanadkii 2008 China lagu soo gabagabeeyey. Waxaan haddaba khadka telefoonka kula xiriiray Ismaaciil Maxamed Cumar Diyeeshe oo Milano jooga, kaasoo islamarkaasina garoonka Saamiyo lagu magac daray muddo tababar ku soo qaatay. Waxaana Ismaaciil uu yiri:
horta magaaladan waa magaalada Milano, dalka Talyaaniga. Run ahaantii arrintan barada muddo dheer ayay soo qaadatay, aan adig ku dhowaad aan ku qiyaasi karo ilaa 6 bilood. Garoonkan in loo magac daro gabadhaasna waxaa keenay run ahaantii aan dhihi karaa maanta aniga Ismaaciil ahaan in oo ka qaatay kaalin weyn qoraayga oo ka qoray buuggii gabadhaas ugu horreeyay Samia. Waa buug oo green ah ama cagaar, buuggaas oo run ahaantii iskoolada dhan dalka Talyaaniga dhan wada qabsaday, ee dadka dhan wada akhriyeen, dadkan run ahaantii haddana ka galay waddanka kaalinta uu koowaad ama number 1
marka buuga ayaa qoray.
Ha, buuga waxaa qoray Giuseppe Catottoli
oo qoraa
oo qoraaga talyaaniga ahaa.
Marka wuxuu kaga hadlay taariikhda saamiya iyo sida ay di xaaladeedii iyo meesha ay ku dhimatay uu yiftay
taariikh weyn oo aan la soo koobi karo. Aniga hata Giuseppe waa dad aan saaxiibana waan nahay, waa la kulmay, waa weydiiyey, laakiin run ahaantii waxaa mucjisay ugu naqatay Ismaaciil ahaan. Markaan su-aasha weydiiyey wuxuu u yiri niyo aniga markaan go-aankan aan qoray buuggan uma bixino dhaa inaan sameeyo taariikhdeeda aan qoro qorshe kale ama program kale u baxay u dhahay anigoo ku sugan dalka Kenya. Subaxalaha kamid ah anoo tuulo oo asoo ku sugan oo newska oo wuxuu ka arkay in yaroo breve ah Cabdibile oo ka hadlayo gabadhan taariikhdeeda
waa gartay
taasa markaas igu dhiirigelisoo yari in aan gabadhaas kadib oo arrintii qorshihii aan baxay aan ka salgareeyo gabadhan aan ka dhigto u dhahay
waa gartay. Marka buugga markuu qoray kadib gudaha dalka Talyaaniga dadku ay akhristeen, sidee bay markaa isku qabatay in lagu magacdaro garoonkaasi kubadda lagu ciyaaro magaca saamiya?
Wallaahi waxay ku suurta gashay garoonkan sida aan hadda aan ku sheegay Ismaaciil ahaan iyo dhalinyaro kale oo aada u fara badan oo Soomaalina way u badnaan garoonkan. Garoonkan waa garoonka keliya ee magaalada Milano ama degmada Milano oo ugu weyn oo loogu talagalay dadka oo ajaanibta ah, siiba marka horyaalka Talyaaniga uu istaago oo horyaalka ani aan soo dhiiri jiray oo junior ifta markuu istaago kadib waxaa furmo horyaal oo ajaanibta loogu talagalay oo koob loogu dhigo. Saameynta ugu weynna maanta keentay in garoonka looga magac daranay aniga Ismaaciil ahaan markii aan xataa la sheekaystay qoraayga oo Giuseppe kaalin weyn ka qaatay oo taariikhdii waddanka dhan uu qabsaday, taasaa xoogaa lagu dhiiri jiray. Haddana saan hore kugu sheegay garoomada hal kiliim aad way soo bateen, xataa magaalooyin ka badan oo ka baxsan magaalada Milano waa looga magac daray. Haddana waxaabo aad igu dhiirigeliyay arrintan saameynta sameeyo ayaa xataa waxaa u maleysaa in dowladda Talyaaniga hadda xataa waxyaala badan oo marka hore dhinaca Soomaalida aan ka haysan hadda u maleysaa inay sufureen
oo ay ka mid yihiin
ha dhinac walba ha naqato. Maanta waxaa u maleysaa Soomaalidii ilgooni loo leeyahay oo marka hore aan la soo jeedin hadda laakiin indhaha caalamka aan naqan.
xubintii ciyaaraana dhegeystayaal, waa naga intaa bal haye zara maxaa inoo haysa qodobadii wararka ugu waaweynaa haddaad noo sheegto
jamaal. Warintaasaba dabcan qiiray gelisay gabadhaasi yar ee dhexda ku dhimatay saamiya iyadoo tahriibaysa haddana loogu magac daray garoonkaasi. Haddiise aynu wararkeeni ugu waaweynaa aan inoo soo qabto, waxaa dalka Mareykanka madaxweyne Barack Obama uu shalayto hoosta ka xariiqay hindise uu ku doonayo in lagu xakameeyo dhibaatooyinka hubka xil uu hadal ku jeedinayay aqalka cad ee Mareykanka isagoo la hadlayay dadka Mareykanka. Isagoo ay garbihiisa taagan yihiin kuwa ka mida dadkii ka badbaaday dhibaatooyinka kasoo gaadhay hubka, ehelada dadkii ku dhintay qaarkood, iyo weliba kuwa u dooda xuquuqda xakamaynta hubka gacanta ugu jira dadka shacbiga, waxaana ka mid ahaa dadkaasi sharci dejiyeyaal caana. Madaxweyne Obama waxa uu cambaareeyay Kongareska inay ku guuldaraysteen inay meel mariyaan sharci lagu xakameynayo hubka. Waxaa kale uu soo jeediyay in la baaro taariikhda qofka iibsanaya hubka isaga oo laga hortegayo in hubka uu gacanta u galo dad aan ku habboonayn. Dhinaca kalena, howlgalka qaramada midoobay ee Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe ayaa sheegaya in ay baarayaan eedeymo cusub oo la xidhiidha gobodfallo dhinaca kufsiga ah oo lagu eedeeyay inay geysteen ciidamada nabadilaalinta qaramada midoobay iyo kuwo kale ee caalamiga ah ee caasimada waddanka Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe. Howlgalkan oo loo soo gaabiyo MINUSCA ayaa aan caddaynin eedeymahaasi, waxaana sheegeen in shaqaale ka socda UNICEF in ay la kulmeen afar gobdhood oo la sheegay in ay yihiin kuwa la kufsaday.
Waa taa waad mahadsan tahay Saare Ciidlo Nuureyaheed oo qodobadii wararka ugu durkaroonaa idin dulmaraysay dhegeystayaal idaacaddeennii subaxnimo. Intaas ayaan ku soo gabagabaynayna oo si wada jir halkan ay kula socodsiinayeen Saare iyo anigoo Jamaal. Tani kulan dambe, nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.